Ert News Radio 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Καλό απόγευμα, καλώ σας βρίσκουμε, καλώς ήρθατε αν συντονιστήκατε τώρα. Τετάρτη σήμερα, 12 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Οι άνεμοι εξακολουθούν εκεί. Είχαμε έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Είναι διαρκείς αυτές οι συσκέψεις βέβαια. Έχετε το νου σας, παιδιά. Εντάξει, να προσέχουμε και τα καλώδια. Μήπως κουνιούνται, ξέρω εγώ, εφάπτονται, σπινθυρίζουν ή οτιδήποτε. Αλλά να πάρουμε και εμείς το μερίδιο που μας αναλογεί στην προσοχή. Και φαίνεται ότι αύριο μπορεί να είναι και λίγο χειρότερα σε σχέση με τους ανέμους. Money for nothing τραγουδάει ο Mark Knopfler. Δεν είναι μόνο τα λεφτά που ξοδεύουμε ή ο οικονομικός αντίκτυπος των καταστροφών, είναι αυτή καθεαυτή η καταστροφή. Ο Μαρκ Νόφλερ που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1949, 12 Αυγούστου δηλαδή. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς, χαρακτήρισε εξαιρετικά κρίσιμη την αυριανή ημέρα. Τόνισε ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού και απίφθινε ισχυρή έκκληση στους πολίτες, εμάς δηλαδή, και τέτοιες εκκλήσεις υπουργών πρέπει να τις παίρνουμε πραγματικά πολύ σοβαρά, γιατί και η παραμικρή αμέλεια, όπως είπε ο κύριος Τουρνάς, μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και μετά με αυτούς τους ανέμους δεν μαζεύεται. Αυτός είναι ο σπουδαίος Λάκης Χαλκιάς που ακούμε, που έφυγε τόσο πρόσφατα από κοντά μας. Η 12η Αυγούστου όμως είναι μια μέρα συνδεδεμένη με πένθος στην οικογένεια των Χαλκιάδων, γιατί μια τέτοια μέρα το 1992 έφυγε ο Τάσος Χαλκιάς, αυτός ο μεγάλος, αυτός ο σπουδαίος πνευστός. Ο πατέρας του Λάκη Χαλκιά, εδώ τους ακούμε μαζί. Σε αυτή την εκτέλεση που ακούμε, παίζει κλαρίνο βέβαια ο Τάσος Χαλκιάς, παίζουν οι αδελφοί Χαλκιά, Κυριάκος, Χρόνης, Λάμπρος, Χρήστος, Βαγγέλης, τραγουδάει ο Λάκης Χαλκιάς και μαζί τους έπαιξε και ο αξέχαστος ο Σπύρος Λιβιεράτος. Ο Λάκης Χαλκιάς, γιος του Αναστάσιου, του Τάσου Χαλκιά, από το δεύτερο γάμο του. Ο Τάσος Χαλκιάς, ο οποίος πολέμησε στο έπος του 40 και τραυματίστηκε, και το 41 είχε παντρευτεί, είχε δύο παιδιά. Σε γερμανικό βομβαρδισμό σκοτώθηκε η γυναίκα και τα δυο του παιδιά. Από το δεύτερο γάμο του ήταν παιδί του ο Λάκης Χαλκιάς. Ο Τάσος Χαλκιάς που εντάχθηκε στην αντίσταση, πολέμησε τον κατακτητή από τις γραμμές του Ελλάς και με τα πολεμικά η κομπανία των Χαλκιάδων, γιατί όλοι αυτοί ήταν πολυμουσικάρες. Περιόδευε όλη την Ελλάδα, καλά στα πανηγύρια, και άρχισαν να δισκογραφούν στην Κολούμπια. Είχε πάει και Αμερική ο Τάσος Χαλκιάς, εκεί το γνωρίστηκε με τον περίφημο Μπένι Γκούντμαν, ο οποίος λένε ότι έμεινε με το στόμα ανοιχτό, κλαρινίστα σπουδαίος ο ίδιος, όταν άκουσε τον Τάσο Χαλκιά να παίζει. Βασίλης Νικολόπουλος στην Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, Μαρία Τζέλα Μεταλινού, η μουσική μου συνεπιμελήτρια, και στο τηλεφωνικό κέντρο. Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια. Γενικών καθηκόντων στο μικρόφωνο, Ανδρέας Παπασταματίου. Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 210-6009-604 και 210-6009-605 στο Viber Earth News και No Radio, με δύο λέξεις δηλαδή. Μπαίνετε στη πλατφόρμα στη δική μας διεύθυνση, και αν τυχόν θέλετε μέσω Messenger, η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό, με ελληνικούς χαρακτήρες, και στέλνετε και από εκεί τα μηνύματά σας. Για αυτή την περίφημη έκλειψη που μας έχει αναστατώσει όλους και που δεν θα τη δούμε στο Λεκανοπέδιο και στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Εκεί λέει Κέρκυρα, Ιγουμενίτσα, Φλόρινα, κάνα 2% μπορεί να πάρουν μυρωδιά. Αυτό είναι λίγο από έκλειψη. Αλλά εμείς θα τη δούμε με έναν άλλο οικονομοτεχνικό τρόπο στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τέτοια μέρα στο Μιζούρι το 1954 γεννήθηκε ένας πολύ σπουδαίος Αμερικανός μουσικός της jazz, κιθαρίστας, συνθέτης, ο Pat Metheny. Thank you. άφησε λίγο παραπάνω από ό,τι συνηθίζουμε αυτό το εξαιρετικό κομμάτι του Pat Metheny, το Dream of the Return, με ισπανικό στίχο παρακαλώ, έτσι σαν προήμιο, γιατί θα πάμε μέχρι την Μπογκοτά, μέχρι την Κολομβία, και νομίζω ότι είναι η κυρίαρχη γλώσσα, μάλιστα πολλοί λένε τα καθαρότερα ισπανικά, τα στη Λατινική Αμερική τα μιλούν στην Κολομβία. Εμείς δεν θα μιλήσουμε ισπανικά, για δεν τα γνωρίζω. Θα πάμε να δούμε λίγο την εικόνα μετά από αυτό τον σεισμό που προκάλεσε τις τρομακτικές καταστροφές, είναι η αλήθεια. Θα πάμε στη Μπογκοτά και θα συναντήσουμε τον κύριο George Sitara, που είναι ιδιοκτήτης εστιατορίου στην Μπογκοτά, η οποία νομίζω δεν είχε και ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά να μην υποθέτω εγώ, καλύτερα να τον καλωσορίσω και να μιλήσουμε. Κύριε Sitara, καλώς ήρθατε.
Γεια σας, γεια σας. Καλημέρα, ναι, από την Μπογκοτά, καλησπέρα για σας στην Ελλάδα.
Ναι, καλό απόγευμα εμείς λέμε ακόμη, γιατί είναι απογευματάκι 6 και, αλλά εσείς να είσαστε 8 ώρες πιο νωρίς από εμάς.
Είμαστε, ναι, είναι εδώ 10 και 4 το πρωί.
Μάλιστα, εδώ είναι 6 και
4. Έχουμε ώρες διαφορά.
Μάλιστα. Για πείτε μας πρώτα απ' όλα, στην Μπογκοτά δεν πρέπει να είχατε ιδιαίτερα προβλήματα, αν δεν κάνω λάθος.
Όχι, όχι. Ευτυχώς εδώ, αν και κουνηθήκαμε αρκετά, δεν είχαμε, επειδή όπως και να έχει είναι μακριά το επίκεντρο, είναι προς τα ανατολικά, είναι σχεδόν κοντά στις ακτές του Ειρηνικού, μάλιστα, σε ένα διαμέρισμα γεωγραφικό που λέγεται Τσόκο, και δυστυχώς είναι και από τα πιο παραμελημένα, αξίζει να σημειωθεί, εδώ στην Μπογκοτά.
Ναι.
Και το επίκεντρο ήταν εκεί. Οπότε οι κοντινές πόλεις οι οποίες έχουν τις περισσότερες καταστροφές δυστυχώς είναι το Κάλι, που είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη εδώ στην Κολομβία,
ναι,
η Περέιρα και το Μανισάλες. Δύο μικρότερες πόλεις οι οποίες έχουν δυστυχώς τα περισσότερα θύματα και τις περισσότερες ζημιές.
Τώρα που λέτε για Περέιρα, έβλεπα ένα βιντεάκι. Έσωσαν μέσα από τα ερείπια ένα γατάκι, ένα μικρό γατάκι,
ναι,
που τώρα ξέρετε ένα γατάκι κανονικά πολλοί κόσμος δεν του δίνει καμία σημασία. Ήταν τέτοια η συγκίνηση των ανθρώπων εκεί, γιατί προφανώς είναι τόσο μεγάλη καταστροφή, ναι, που από τον πόνο, την αγωνία και ειδικά τα σωστικά συνεργεία ψάχνουν να κρατηθούν συναισθηματικά από κάτι για να κάνουν τη δουλειά τους. Τι χαρά όταν έβγαλαν το γατάκι, τι σήκωναν τα χέρια ψηλά, τι αγκαλιές,
ναι,
ο ένας.
Ναι, σωστά.
Πρέπει δηλαδή να έχουν υποστεί και τρομερό συναισθηματικό πλήγμα οι άνθρωποι και έψαχναν ακόμη και αυτή την ευκαιρία, ένα μικρό πλασματάκι, γιατί είναι σύμβολο της ζωής βέβαια, ότι βγήκε μέσα από τα ερείπια. Σε εσάς πώς είναι η εικόνα, γιατί προφανώς θα έχετε και εικόνες και τηλεοπτικές και άλλες, ίσως και από γνωστούς.
Ναι.
Πώς είναι η κατάσταση, έχετε κάποια εικόνα?
Εντάξει, αυτό που λέτε ισχύει. Εννοείται βεβαίως ότι και οι τετράποδοι φίλοι μας έχουν ζωή, έχουν ψυχή,
βέβαια,
πρέπει και αυτοί να σωθούν, εννοείται. Οπότε καταλαβαίνετε αυτό που λέτε, ότι συναισθηματικά είναι ένα λόγρο, είναι ένα κατόρθωμα ότι μπόρεσα και έσωσα ένα μικρό γατάκι, ένα σκύλο, οτιδήποτε από τα ερείπια. Εννοείται βεβαίως και ανθρώπους, συνανθρώπους μας που είναι από κάτω. Είναι μία ότι τα καταφέραμε, οπότε αφού καταφέραμε να βρούμε ένα τόσο μικρό πλασματάκι, μπορούμε να καταφέρουμε να βρούμε και έναν άνθρωπο.
Ναι.
Επίσης, ξέρετε, έχουν βγάλει και ένα μωρό νεογέννητο σχεδόν. Αυτές τις μέρες εδώ πέρα, το,
ναι,
ίδιο ακριβώς
έκλεγαν γύρω
στη Βενεζουέλα πριν κανένα μήνα, ενάμιση. Δυστυχώς. Αυτό δίνει περισσότερο κουράγιο και δύναμη να συνεχίσουν οι διασώστες το έργο τους, για να μπορέσουν, ξέρεις, να βρουν ακόμα πριν λίγες ώρες. Ανακοινώσανε τώρα το πρωί ότι βρήκανε μετά από σχεδόν 2 μέρες μία γυναίκα ζωντανή, την ανασύραν ευτυχώς ζωντανή. Είναι μια προσπάθεια, ξέρετε, είναι μια τιτάνια προσπάθεια, δεν μπορούμε να παραμελήσουμε αυτό. Είναι μια τιτάνια προσπάθεια που γίνεται, έχουμε δεχτεί βοήθεια από τις γειτονικές χώρες,
mm-hmm,
με κύρια βοήθεια του El Salvador εδώ κοντά, και από το Μεξικό βεβαίως, και προσπαθούν, ξέρεις, είναι μια κατάσταση χάους.
Εσείς έχετε
μέρα,
κάποιους γνωστούς ή συγγενείς σε αυτά τα μέρη, θέλω να πω πώς είναι, και γιατί φαντάζομαι πολλοίς κόσμος θα έχει ανθρώπους πιο δικούς του που μένουν εκεί.
Ναι, το πρόβλημα που έχουμε τώρα, παραδείγματος χάρη με το Μανισάλες και την Περέιρα, είναι ότι έχουν πέσει τα δίκτυα. Έχουν πέσει τα τηλεφωνικά δίκτυα. Mm-hmm. Έχουν οργανωθεί κάποιες ομάδες μέσω των κοινωνικών δικτύων, όπου μπορούν να αναφερθούν οι άνθρωποι, ότι ξέρεις, είμαστε καλά. Γιατί εδώ βλέπει συνέχεια, μέχρι και στις ειδήσεις, οτιδήποτε. Έχω, ξέρω εγώ, έναν συγγενή εκεί, παιδιά, κάποιος ξέρει κάτι γι' αυτόν. Επειδή μάλιστα στο Μανισάλες έχει έναν δρόμο, στην κυριολεξία που μπορείς να πας, και ο δρόμος έχει υποστείλει καθολιστήσεις. Δεν μπορούν να φύγει ο κόσμος από εκεί για να έρθει στην Ποκοτά, που ξέρεις. Συνανθρώπου μας που προσπαθεί με κάθε τρόπο τουλάχιστον να επιβεβαιώσει ότι είναι καλά. Γιατί ξέρετε ότι, φανταστείτε, παραδείγματος χάρη το πανικό, να ξέρεις ότι έχεις ανθρώπους δικούς σου εκεί.
Και να μην μπορείς να τους βρεις, μάλιστα.
Ναι, και να μην μπορείς να τους βρεις. Οπότε είμαστε τώρα σε μια περίπου περίοδο, δεύτερη, τρίτη μέρα, η οποία προσπαθεί ο κόσμος, ξέρεις, να καταλάβει το μέγεθος της καταστροφής. Yeah. Παραδείγματος χάρη, είδαμε πολλά βίντεο στο Κιπτό, που είναι η πρωτεύουσα του Τσοκόφ. Είναι ίσως από τις πιο φτωχές περιοχές εδώ στην Κολομβία.
Και έτσι εξηγούνται ίσως και οι καταστροφές. Τα κτίρια δεν πρέπει να ήταν στην καλύτερη κατάσταση εκεί.
Ναι, δυστυχώς. Είχαν έτσι ακριβώς. Είναι μάλιστα πολλές κατασκευές οι οποίες ήταν παράνομες, πολλές κατασκευές οι οποίες ήταν. Είναι το μοναδικό που έχει υποστεί ζημίες και είναι αξιοσημείωτο ότι είναι ένα κτίριο καινούριο, 5 χρονών, αλλά έχουν τώρα το ψάχνουν το θέμα πιο μέσα και έχουν βρει ότι έχει πάρα πολλές παρανομίες στην κατασκευή του και ατέλειες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει εκκαινωθεί, ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει πως ένα κτίριο τόσο καινούριο να έχει. Είναι κακά τα ψέματα, ξέρετε ότι συμβαίνει αυτό δυστυχώς παντού στον κόσμο σχεδόν. Ναι. Όταν κάνεις κάτι λάθος, κάποια στιγμή
μπορεί να το πληρώσεις. Να ρωτήσω κάτι που το θεωρώ σημαντικό, κύριε Σιταρά. Έχει εφαρμοστεί τώρα ένας νόμος έκτακτης ανάγκης και με τη συμμετοχή του στρατού γίνονται οι διασώσεις και τα λοιπά. Αυτό έχει κάποιες επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή και σε άλλα μέρη της Κολομβίας, όπως την Μπογκοτά? Γιατί διάβασα στο Διεθνή Τύπο σχόλια ότι μπορεί αυτό να είναι η αρχή ενός στρατιωτικού νόμου. Έχετε εσείς κάποια τέτοια αίσθηση?
Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Τώρα έχουμε πριν 5 μέρες ορκίστηκε η καινούργια κυβέρνηση εδώ. Οπότε άλλαξε τελείως το πολιτικό σκηνικό. Από μια αριστερή κυβέρνηση περάσαμε σε μια δεξιά κυβέρνηση. Οπότε, μάλλον από μια ακροαριστερή κυβέρνηση περάσαμε σε μια ακροδεξιά κυβέρνηση.
Μάλιστα.
Οπότε τα άκρα δεν είναι καλά από όπου και να προέρχονται. Οπότε πιστεύουμε ότι δεν θα υπάρχει κάτι.
Δεν θα λειτουργήσει.
Η ζωή συνεχίζεται κανονικά.
Δεν θα λειτουργήσει ως αφορμή για κάτι άλλο. Γιατί είναι μεγάλη καταστροφή, αυτό είναι αλήθεια.
Δεν πιστεύω να συμβεί κάτι τέτοιο, η αλήθεια είναι.
Μάλιστα.
Δεν πιστεύω.
Κάτι άλλο που θα θέλατε να μας μεταφέρετε πριν σας ευχαριστήσω, κύριε Σιταρά?
Όχι, να σας πω ότι εδώ είμαστε καλά, η ελληνική κοινότητα. Έχουμε στην Περέιρα έναν Έλληνα, ο οποίος ελπίζουμε να είναι καλά. Δεν έχει ακόμα αναφερθεί, γιατί σας λέω, έχουμε πρόβλημα με τα δίκτυα. Ευχόμαστε να είναι καλά.
Και ψάχνετε καταλόγους θυμάτων για να δείτε τι γίνεται ακριβώς.
Ναι, καταλαβαίνετε σίγουρα ότι είναι όλα είναι δύσκολα. Δηλαδή, μετά από μια τέτοια καταστροφή, ειδικά στις περιοχές που επλήγησαν, όλα είναι δύσκολα. Εύχομαι, τελευταίο να σας πω, εύχομαι να ήταν αυτός ο σεισμός, ο βασικός. Τρομάξαμε πάρα πολύ. Να μην έχουμε άλλον, γιατί δυστυχώς η χώρα δεν μπορεί να αντέξει τόσες πολλές καταστροφές.
Αν ησυχείτε, έχουν πει οι σεισμολόγοι σε εσάς ότι μπορεί και να μην είναι ο κύριος αυτός?
Κοιτάξτε, αυτά, να σας πω την αλήθεια τώρα, είναι θεωρίες που, αν δεν υπάρχουν από επιβεβαιωμένα χείλη, δηλαδή ανθρώπων, οποίων σεισμολόγων, δεν έχουμε ακούσει κάτι τέτοιο. Απλά ξέρετε ότι σε αυτή την εποχή που ζούμε τις υπερπληροφόρησης, πολλές φορές ακούγονται πράγματα, δημιουργούνται πανικοί, δημιουργούνται εντυπώσεις. Δεν θα μπορούσα εγώ να σας πω κάτι τέτοιο, καταλαβαίνετε.
Μάλιστα.
Αν δεν βγήκε δηλαδή κάποιος ειδικός να πει επίσημα ότι δεν μας έχουν σπείρει πανικό, απλά ξέρετε ότι συμβαίνει ότι σε τέτοιες περιπτώσεις όταν...
Απλώνονται όλα τα σενάρια και κάποιος σου λέει ποιο να διαλέξω τώρα. Ας ελπίσουμε ότι όλα
ακριβώς,
θα πάνε πολύ καλύτερα, κύριε Σιταρά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά να είστε,
καλά,
χαιρετισμούς και στους δικούς μας, την ελληνική κοινότητα εκεί της Μπογκοτά.
Να είστε καλά,
τους σκεπτόμαστε. Βεβαίως. Γεια σας.
Γεια σας, γεια σας. You need cool air, baby, I'm not fooling. I'm gonna send you back to school, way down inside. Honey, you need it. I'm gonna give you my love.
Είναι που λέτε 12 Αυγούστου, αυγουστιάτικα εκεί το 1968, σε ένα υπογειάκι στη σημερινή Chinatown του Λονδίνου μαζεύονται κάτι παιδιά να παίξουν, να τζαμάρουνε που λένε οι μουσικοί όταν κάνουν κάποιους αυτοσχεδιασμούς. Τα παιδιά αυτά ήταν ο Jimmy Page, ο Robert Plant, ο John Paul Jones και ο John Bonham. Κάναν ένα τζαμαρισματάκι, λέει ωραία, καλά δένουμε παιδιά, δεν το συνεχίζουμε. Και γεννήθηκαν οι Led Zeppelin. Σε πολύ λίγο και εσείς και εγώ θα έχουμε μια συνοπτική αλλά πλήρη εικόνα της επικαιρότητας με τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Ήρθε μια 12η Αυγούστου του 2005 που έφυγε από κοντά μας αυτός ο εξαιρετικός τραγουδιστής και ηθοποιός όμως, ο Γιώργος Ζωγράφος. Από τις προσωπικότητες του νέου κύματος στην Ελλάδα.
Σκέρευεις τα φιλιά σου, το δάκρυ μου. Χάνεται στη μάτια σου το δάκρυ μου στα άλλα μάτια. Χάνεται στη μάτια σου. Άκρη δεν έχει ο ουρανό. Δεν έχει δύση, τέλος δεν έχει ο καημός.
και μέσα σε αυτή την ωραία ατμόσφαιρα θα μαλώσω τη φίλη μας την Έφη. Ξεκινώ από το δικό της μήνυμα, παρότι προηγούνται άλλοι, γιατί είναι: μην είστε τόσο βιαστικοί και βιαστικές. Όταν θέλετε να κάνετε μια σκληρή κριτική, ρίξτε μια ματιά μη τυχόν και δεν είναι έτσι όπως το νομίζετε. Θα διαβάσω το μήνυμά της όπως το έστειλε. Απαράδεκτος ο εκφωνητής στο δελτίο ειδήσεων των 5.30, στις 5.30 είναι τίτλοι, δεν είναι δελτίο ειδήσεων, και των 6, λέει το λόφο Φιλοπάπου Φιλόπουλου. Κοίταξε, Έφη μου, επειδή το ξέρω το συνάδελφο, το Γιώργο Τσούκαλο, αν δεν ελέγξει 8 με 9 φορές κάθε λέξη του δελτίου, δεν το εκφωνεί. Γιατί το λέω αυτό? Στο δελτίο λοιπόν, μάλιστα στους τίτλους, πρέπει να τους έχω τώρα εδώ, περίμενε. Σε αυξημένη επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων, κλείνουν οι λόφοι Λυκαβητού και Φινόπουλου. Δεν λέει Φιλόπουλου, λέει Φινόπουλου. Είναι άλλος ο λόφος του Φιλοπάπου και άλλο ο λόφος Φινόπουλου. Τα αυξημένα μέτρα αφορούν από το Δήμο Αθηναίων τον λόφο Φινόπουλου. Ο λόφος Φινόπουλου ήταν ένας χώρος λοφίσκος ενοποιημένος με το πεδίο του Άρεως, αλλά όταν χαράχτηκαν οι οδήμους Τοξίδη και Βαλτινών, αποκόπηκε. Έχει μεγάλη επισκεψιμότητα, τα παλιά τα χρόνια είχε πολλά ταβερνάκια. Όταν λοιπόν λέει στους τίτλους ότι είναι κλειστός ο λόφος Φινόπουλου, εννοεί τον λόφο Φινόπουλου. Δεν εννοεί τον λόφο του Φιλοπάπου. Επομένως, πριν τον αυτό, μπορείς να πεις, έχει κάνει ένα λάθος, ρε παιδί μου. Πριν τα απαράδεκτος και τα τέτοια, ψάξε το λιγάκι να δεις, μήπως υπάρχει αυτός ο περίφημος λόφος Φινόπουλου και δεν είναι απαράδεκτος ο συνάδελφος, που άμα είχε κάνει λάθος θα το λέγαμε, αλλά όχι απαράδεκτος. Λοιπόν, αυτό ξεκίνησα με την Έφη, πάω όμως πρώτα στα facebookικά. Ο Κώστας έστειλε ωραία μαντινάδα. Η ομορφιά στον άνθρωπο δεν είναι η ομορφιά του, είναι το τι αισθάνεται για τσάλους η καρδιά του. Από τα καλύτερα μηνύματα που έχει στείλει Κώστα, το ομολογώ, ο Μίτσος. Θα ήθελα να βλέπω ένα σενάριο της Λούφας, Λούφα και Παραλλαγή εννοείς, το οποίο όταν ο Φιλιππίδης ρωτάει τον Παπαδόπουλο το γνωστό, και εννοεί βέβαια τον καλό μας ηθοποιό που κηδεύτηκε σήμερα. Σήμερα είχαμε και δύο κηδείες λόγω των απολειών, και τον Νίκο Καλογερόπουλο αλλά και τον Στέλιο Ράμφο. Λέει λοιπόν ο Μίτσος για τον Καλογερόπουλο που έπαιζε τον στρατιώτη Παπαδόπουλο, όταν τον ρωτάει, λέει, το γνωστό, τον συνταγματάρχη Παπαδόπουλο, τι τον έχεις, να ήταν η απάντηση: θείος μου κύριε διοικητά, να βλέπαμε, λέει, τα μούτρα του. Η Πέπη: συγχαρητήρια για το Μίλτο, και εννοεί τον Τεντόγλου, μου θύμισε Μπομπ Ντίλαν. Δεν διαβάζω το υπόλοιπο μήνυμα, θα το αποκαλύψω στα αθλητικά, γιατί το λέει αυτό η Πέπη, όντως είναι αξιοθαύμαστος. Λοιπόν, ο Γιάννης που μου έστειλε νωρίτερα και για τον Όπφλερ, αλλά και πρόταση το Money for Nothing, με το οποίο, από ό,τι είδες Γιάννη, με αυτό ξεκινήσαμε την εκπομπή, έκανα κατευθείαν αποδεκτό, όχι το ετοιμάσου, την υπόδειξή σου. Ωραία παγωτάκια, έλα να δεις εδώ, Βασίλεια, στην τράπεζα έχουν στο Θάνο Τσιμέκα, και έλα να δεις κάτι παγωτάκια που έχει στείλει εδώ η υποθητή. Πολύ ποθητά τα παγωτάκια. Ο μοναχός Δημήτριος: καλησπέρα, με αγάπη και υγεία, ευχές από Ζήτσα, αντευχόμεθα. Ο Βασίλης: το Brothers in Arms, το LP, τον Dire Straits, από όπου και το Money for Nothing που ακούστηκε, σωστό, στην αρχή, ήταν νομίζω το πρώτο rock LP που κυκλοφόρησε ως CD το 1985. Δεν το ξέρω, Βασίλη, αλλά σε εμπιστεύομαι απόλυτα. Γεια σου Ανδρέα, καλό υπόλοιπο εκπομπής. Από τον Μιχάλη, ευχαριστώ να που είσαι στην παρέα μας. Η Μάρθα: καλό απόγευμα από Πλαταμόνα, ευχές για όμορφο βράδυ για όλους. Η Φραντσέσκα: γιατί άραγε, λέει, να, ο λόφος Φινοπούλου μου έστειλε και το σήμα από το GPS και το, πώς το λένε αυτό, ρε Βασίλη, όταν στο στέλνουν στο την πινέζα, μπράβο ρε Βασίλη, να μην ξέρω μια ξένη λέξη να την πω σωστά κι εγώ, όμως μου έστειλε πινέζα για το λόφο Φινοπούλου ή Φινόπουλο που το προτιμάτε. Ο Τόνι: καλησπέρα από Ρέθυμνο. Ο Αντώνης: καλησπέρα από Κιάτο. Αχ, τι μαγικό ηλιοβασίλεμα είναι αυτό. Έλα ρε Βασίλη, να κάνεις την εκπομπή, να πάω Κιάτο. γιατί πρέπει να προλάβω να γυρίσω να δω και την ΑΕΚ που παίζει σούπερ. Στα παγωτά πήγαινε εσύ. Εγώ που θα προτιμήσω το ηλιοβασίλεμα, κρατήσω και τη σιλουέτα μου. Μην κοιτάς εσύ που είσαι φέτες και δεν έχεις ανάγκη. Εγώ ένα παγωτό να φάω, ό,τι πάτησα.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Είναι φέτες με ονομασία προελεύσεως ο Βασίλης. Λοιπόν, για να πάμε τώρα, γιατί έχουμε πολύ ωραίο πράγμα με τον Δημήτρη Καϊμά, τον Φίλτατο. Γεια σου Δημήτρη, καλώς ήρθες.
Χαίρετε, τι κάνετε?
Λοιπόν, ξεκινάω, θα βάζω εγώ γρήγορα τα μικρά και εσύ θα μεγαλώνεις ό,τι θέλεις.
Πάμε, έτσι. Ναι.
Λοιπόν, μπαίνει ο Λιβάη, βάζει ένα γκολ, μπαίνει ο Σύριλ, πώς τον λένε τον τέσσερ, στο μικρό του, μπράβο, ο Σύριλ, βάζει δεύτερο, ο Παναθηναϊκός, ουφ, θα προχωρήσει, γιατί άμα δεν πέρναγε από εκεί, ήταν χαμένος. Εκεί νομίζω κλείνει, πρώτη εμφάνιση Λιβάη Γκαρσία, όλοι είπαν χαλάλι τα λεφτά, να δίναμε και τα διπλά. Πάει ο Ολυμπιακό.
Όταν δίνεις κρίματα και αμέσως.
Ο άλλος βγάζει τα λεφτά του με την πρώτη βέβαια, τέτοια. Ναι. Όλα είναι ωραία λοιπόν στον Παναθηναϊκό. Γκρίνια στον Ολυμπιακό. Διάβαζα και διάφορα. Κοιτάνε, λέει, μπορεί ο Μεντιλίμπαρ και τα λοιπά. Δεν είχε φόρτσουν, τύχη. Φορτούνι. Γιατί ο Φορτούνης αποβλήθηκε και μένοντας με 10 παίκτες ήταν ακόμα δυσκολότερα τα πράγματα. Αλλά μπορεί να μην συνεχίσει Champions League ο Ολυμπιακός. Θα πάει Ευρώπα. Νομίζω πιο καλή ατμόσφαιρα, να το πω έτσι, για να προχωρήσεις.
Ναι, κοίταξε, αν είμαστε οι ταμείες των ομάδων, θα λέγαμε τι λες τώρα.
Έχασα 20 εκατομμύρια, ναι δεν θέλω.
Αλλά ποδοσφαιρικά επιμένω να το λέω, το Europa League είναι στα μέτρα των ελληνικών ομάδων πολύ καλύτερα. Η ΑΕΚ όμως, που δεν έχει παίξει στο League Phase, Champions League, δεν νομίζω να λέγανε όχι να παίξουμε Europa League. Όχι. Θα παίξουμε Champions League να δούμε πώς είναι.
Η ΑΕΚ με τη Λεύσκη θα το παλέψει.
Με τη Λεύσκη, ναι.
Εντάξει, δύσκολη ομάδα, καλή, αλλά νομίζω δεν είναι
αυτή
και
την
το αδύνατο.
Είναι όλες δύσκολες, αλλά απ' την άλλη καμία κατόρθωτη. Δηλαδή πριν... είτε να παίξουμε μεγάλη ομάδα, είτε με μικρή, όχι είναι το ίδιο.
Σωστό.
Δηλαδή η μεγάλη ομάδα είναι πιο εύκολη και η μικρή ομάδα, επειδή έχει παίξει από πολύ νωρίς. Είναι
μπορεί να είναι δυσκολότερη.
Ναι.
Πάμε στο υπερκύπελο το απόψινό και επειδή έστειλε και η Πέπη μήνυμα πριν για τον καταπληκτικό Τεντόγλου, ναι. Το χρυσό μπορεί να το πήρε, αλλά το ξέχασε. Ήτανε εκπληκτική η σκηνή που του λέει ο δημοσιογράφος, που είναι του λέει το μετάλλιο. Δεν θα πω την έκφραση που χρησιμοποίησε ο Τεντόγλου και λέει όχι, έκανα μπιπ, το έχω ξεχάσει, λέει, θα πάω να το βρω. Ξέχασε το μετάλλιο δηλαδή. Βέβαια είναι το τέταρτο συνεχόμενο πανευρωπαϊκό που παίρνει.
Εγώ θα λέω ότι έχει πάρει 14 μετάλλια,
ναι.
13 χρυσά και ένα σημαίνιο σε παγκόσμια, ευρωπαϊκά και ολυμπιακούς αγώνες.
Γι' αυτό τα ξεχνάει. Γιατί άμα το παίρναμε εσύ και εγώ, αγκαλιά θα κοιμόμαστε.
Καλά, ναι, είναι 27 έτσι.
Όχι, εγώ τον καταλαβαίνω.
Και αυτά ως άντρας. Ενώ ως άντρας, δηλαδή όχι ως έφηβος.
Ναι.
Έχει πάρει, δηλαδή θέλει ένα τριάρι για να βάλει μέσα μόνο τα μετάλλια.
Είναι αντρικό να πούμε.
Έτσι. Όχι, λόγω
ηλικίας. Ναι, αστειεύομαι.
Όχι, επειδή παρεξηγούνται πολύ εύκολα, πολλά.
Όχι,
ναι. Λόγω ηλικίας το λέω.
Τώρα που είπαμε μετάλλια επιτυχίες, σήμερα έχει γενέθλια ο Τσιτσιπάς, να ξέρεις. Ο Στέφανος, ναι. Να
είναι
πούμε...
και αυτό το παιδί, έτσι, ένα τρομερό. Κοίταξε, πριν από 15 χρόνια, κάπου εκεί, ίσως και λίγο λιγότερα, ήμουνα σε ένα καφέ που ήταν και ένας προπονητής του τένις.
Ναι.
Και λέει, υπάρχουν λέει, δύο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι.
Μάλιστα.
Που το αγόρι λέει, μπορεί να γίνει πρώτος, νούμερο ένα, και το κορίτσι να μπει στην πεντάδα.
Ναι.
Ξέρεις, τη στιγμή έλεγα, εντάξει, λέω γραφικός προπονητής,
ναι.
Ήθελε να μου το παίξει γνώστη.
Ειδικός και καλά, ναι.
Να κάνει φιγούρα, τι θα ξέρεις, έναν αθλητικό συντάκτη,
ναι.
Δηλαδή μόλις μας πείσανε, και λέω μετά...
Να τον κάνω να διάσημο,
τύπος,
θέλει.
Να τον πάρω τηλέφωνο,
έπρεπε.
Λέω, αδερφέ, μου το έχεις πει πριν από τόσα χρόνια, τώρα που είσαι κρυμμένος.
Έπρεπε να τον βρεις, τι ρεπόρτερ είσαι καταπληκτικός.
Εκεί που ήμουν τώρα, ούτε κάπου να...
Δώσε στοιχεία, θα σου τον βρούμε εμείς για να του πεις τώρα δικαιώνεσαι.
Ούτε καν το όνομα το μικρό δεν ξέρω.
Ναι, μπράβο. Μπράβο, ρε Δημήτρη, συγχαρητήρια.
Όχι, ομολογώ, τον θεώρησα τότε γραφικό. Έτσι.
Μάλιστα. Για πες μας και το.
8 η ώρα. Σε μισή ωρίτσα. Ούτε μισή ωρίτσα. Όχι,
όχι καλέ. Μη με τρομάζει. Και έχω φέρει εδώ μηχανάκια και πράγματα, θάματα για να προλάβω να φύγω να πάω το δω.
Σε μία ώρα και 20 λεπτά. Ναι. Έτσι, μπράβο. Κόντρα στον Κυπελούχο.
Α, και εναντίον Όφη. Ή να πούμε Όφη εναντίον ΑΕΚ επειδή είναι στην Κρήτη το παιχνίδι. Όπως θέλουμε.
Το ίδιο
ναι, θα δούμε. Α, και έχει και μια ιδιαιτερότητα το παιχνίδι. Δεν έχει παράταση.
Έχει
αν έρθει η ισοπαλία, πάνε κατευθείαν στα πέναλτι.
Ναι, ίσως νομίζω το κάνανε και περισσότερο και λόγω καλοκαιριού. Έτσι,
εντάξει, να μην σκάσουν τα παιδιά. Αλλά και αυτό που βάλαν τους δύο νέους ένα μήνα πριν, γιατί ο προπονητής της ΑΕΚ, ο προπονητής μας δηλαδή ο Νίκολιτς, είπε ότι τέτοιες αναδιατάξεις τις κάνουν ένα χρόνο πριν, να ξέρουν και οι ομάδες, να έχουν προσαρμοστεί και τα λοιπά.
Τώρα κοίταξε, είναι όμως από τις διατάξεις που ας γίνουν και τρεις μέρες πριν, καλώς γίνονται.
Εντάξει ρε εσύ Δημήτρη τώρα, εντάξει. Ξεκίνησε από το Super Cup, ας ξεκινούσε από το θεσμό του Κυπέλλου φέτος.
Δηλαδή,
όταν μια ομάδα κάπως οργανώνεται, ναι, ρε παιδί μου.
Ισχύει όμως για τους δύο, έτσι.
Φυσικά, μα δεν είπα εγώ ότι είναι κακό για την ΑΕΚ, είναι κακό για το παιχνίδι. Γιατί οι δύο ομάδες μπορεί να μην είχαν τέτοιο προσανατολισμό στο μυαλό τους. Και τώρα μην ξεχνάμε ότι οι ομάδες ετοιμάζονται γιατί παίζουν, όπως είπες, Ευρώπη, ξεκινάνε τα πρωταθλήματα. Μην βάζει να κάνουν τώρα ανακατοσούρες κτλ. Θέλει λίγο οργάνωση το πράγμα.
Πρέπει να βρούμε τη φόρμουλα να αναγκάσουμε τις ομάδες να παίζουν περισσότεροι Έλληνες.
Να τη βρούμε στο σωστό χρόνο, Δημήτρη μου. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε ένα προβληματάκι με τον προγραμματισμό. Σε αυτό φαντάζομαι συμφωνείς και εσύ. Όχι μόνο στην μπάλα.
Ναι, εντάξει.
Πώς εσύ και εγώ μιλάμε από το πρωί 5 φορές για τα 5 λεπτά που θα βγούμε να μιλήσουμε για τα αθλητικά. Έτσι πρέπει να οργανώνεται το πράγμα. Λοιπόν. Έχουμε κάτι άλλο εκτός από
τίποτα, καλό αγώνα, έτσι, επειδή
και για τον ΠΑΟΚ και γιατί δεν πάει ο Κωνσταντέλιας, θα τα πούμε αύριο.
Βγαίνει ότι είναι προσωπικός λόγος.
Θα τα πούμε αύριο, άσε.
Αν μεταγραφεί.
Έχω ψάξει εγώ, θα τα πούμε αύριο.
Εντάξει,
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ, γεια. Από την πρώτη ακρόαση με κέρδισε αυτό το τραγούδι και το ψάξα τότε. Λέω, ποια είναι αυτή η περίφημη Τανίτα Τικαράμ. Ναι, αλλά Βασίλη. Γεννήθηκε 12 Αυγούστου, σαν σήμερα δηλαδή.
Sobriety. a pig out till you've seen the light. Pig out till you've seen the light. Half the people read the papers, read them good and well. Pretty people, nervous people, people have got to sell. News you have to sell. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn right from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twisting my sobriety.
Λοιπόν, για αυτή την απόψινη έκλειψη τα έχουμε ακούσει σχεδόν όλα. Βέβαια, όταν πριν 2-3 μέρες ξεκίνησαν τα δημοσιεύματα, και εγώ και νομίζω κι άλλοι είχαμε έτσι ένα μεγάλο ενθουσιασμό. Ω, θα δούμε και ολική τώρα, ξέρετε, θα είναι συγκλονιστική, θα είναι. Πλησιάζοντας, μάθαμε ότι αυτό αφορά άλλες χώρες περισσότερο. Στην Ισπανία θα το ευχαριστηθούν, κάποιες άλλες βόρειες χώρες, από Ρωσία λέει θα έρθει. Στην Ελλάδα, ο λίγον, πώς λέμε, ο λίγο σκέτο από Γιουβέτσι, κάπως έτσι, θα δούνε Κέρκυρα, Ηγουμενίτσα, σε εκείνα τα μέρη, λίγο Ήπειρο, αλλά όχι τίποτα αξιοπρόσεκτο. Αυτό που διάβασα όμως εγώ χθες προχθές, δεν είμαι σίγουρος, ήταν πως η έκλειψη, λέει, ηλίου της 12ης Αυγούστου θα δοκιμάσει το Ευρωπαϊκό Ηλεκτρικό Δίκτυο. Το διάβασα με πολύ μεγάλη προσοχή, δεν μπορώ να πω ότι αποκωδικοποίησα και κατανόησα όλο το περιεχόμενο. Αυτό που κατάλαβα χοντρικά είναι ότι αυτό το φαινόμενο θα δημιουργήσει μια σύντομη μεν, αλλά απότομη, αλλά και προβλέψιμη μεταβολή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ 7 και 4 και 9,5. Και αυτό έχει, λέει, μεγάλη σημασία, γιατί είναι ώρες κατά τις οποίες ούτως ή άλλως μειώνει τη ηλιακή παραγωγή. Άρα εκείνη την ώρα θα πρέπει να μπουν, ας πούμε, για να καλύψουν τη ζήτηση, θα πρέπει να μπει η παραγωγή από το φυσικό αέριο, και επειδή ζούμε σε μια εποχή που το ηλεκτρικό ρεύμα δεν είναι, ας πούμε, αυτό που λέμε κοινό αγαθό, αλλά είναι χρηματιστηριακό προϊόν, αλλάζει τις τιμές, επίσης αναστατώνει τις διασυνδέσεις του δικτύου, ένα περίεργο πράγμα, δηλαδή η έκλειψη επηρεάζει ακόμα και αυτό. Και σκέφτηκα ότι όλη αυτή η ιστορία με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και με τα φωτοβολταϊκά θέλει λίγο ψάξιμο παραπάνω. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά, ο κύριος Γιάννης Κιανίδης. Γεια σας, κύριε Κιανίδη, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα, καλησπέρα, κύριε Παπασταθόμου.
Αργήσαμε λίγο να σας πετύχουμε, οπότε θα στριμωχτούμε κι εμείς, όπως και η ηλεκτρική ενέργεια, αλλά να πούμε 2-3 βασικά πράγματα. Το πρώτο, αυτές οι αλλαγές που λένε τώρα με την έκλειψη, όντως δημιουργούν πρόβλημα ή μπορεί να επηρεάσουν την τιμολόγηση κάποιων ωρών και τα σχετικά?
Κοιτάξτε, συμβαίνει το εξής. Καταρχήν, αυτό το οποίο θα προκαλέσει η έκλειψη είναι ότι στις χώρες, όπως είπατε και προηγουμένως, στην Ισπανία κυρίως και στην Πορτογαλία, θα μειωθεί απότομα η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά, που είναι αυτά και τα οποία επηρεάζονται από την έκλειψη. Έτσι. Δεν υπάρχει ήλιος και δεν υπάρχει παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά. Υπολογίζεται ότι περίπου 9,7 γιγαβατόρες θα χρειαστούν επιπλέον να καλυφθούν. 9,7 γιγαβατόρες, για να αντιληφθούμε το μέγεθος, θα πρέπει να σας πω ότι η Ελλάδα έχει ένα ημερήσιο πρωτού αυτές τις μέρες περίπου 10 γιγαβατόρες. Άρα, πρακτικά.
Δηλαδή, μια Ελλάδα θα χάσουμε εκείνη την ώρα.
Περίπου, ναι, 10 γιγαβάτ είναι το φορτίο της Ελλάδας. 9,7 γιγαβάτ θα χαθούν για μια μισή ώρα λόγω της έκλειψης.
Κάπως όμως θα αντικατασταθούν αυτά.
Ακριβώς. Πώς θα αντικατασταθούν, λοιπόν? Θα αντικατασταθούν σύμφωνα με τα όσα έχει προετοιμάσει η Ισπανία και η Πορτογαλία, κυρίως με φυσικό αέριο, με αυξημένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο, με αυξημένες εισαγωγές ηλεκτρισμού από γειτονικές χώρες όπως η Γαλλία, και κυρίως όμως με τις μονάδες φυσικού αερίου. Γιατί λέμε ότι μπορεί να επηρεάσει την τιμή? Διότι η τιμή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο είναι πολύ υψηλότερη από ό,τι να παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Άρα αυτό φτάνει και στην τσέπη μας, για να το πούμε πολύ χοντρικά.
Στην Ελλάδα δεν θα, η Ελλάδα δεν θα επηρεαστεί ιδιαίτερο, διότι να. Η ώρα την οποία θα συμβεί θα είναι 8,5 ώρα που ούτως ή άλλως σβήνουν εκείνη την ώρα τα φωτοβολταϊκά.
Και σε εμάς έτσι κι αλλιώς δεν θα πολύ φανεί η έκλειψη. Οπότε...
Εμείς επηρεαζόμαστε από την μόνιμη απουσία αποθήκευσης ηλεκτρικής
ενέργειας. Εδώ θα φτάσω. Στα τρία λεπτά που διαθέτω ακόμη, έτσι. Θα σας κάνω την εξής ερώτηση. Αφού λέμε ότι θα τα χάσουμε εκείνη την ώρα, τις ώρες που είναι το μεσημέρι και γεμίζει και έχουμε περίσσεμα, γιατί δεν το μαζεύουμε αυτό, ώστε την ώρα ας πούμε, που θα έχουμε όχι έκλειψη, γενικά στο σκοτάδι, να διοχετεύουμε αυτό στο δίκτυο και να μην έχουμε πρόβλημα.
Δυστυχώς αυτή είναι η μεγάλη αδυναμία του ελληνικού συστήματος.
Του ελληνικού συστήματος είναι αυτό.
Και του ευρωπαϊκού. Απλά στην Ελλάδα, επειδή έχουμε έντονη διείσδυση των φωτοβολταϊκών,
ναι.
Έχουμε μεγάλη διείσδυση πάνω από τους στόχους του ΕΣΕΚ. Γι' αυτό και τι συμβαίνει. Συμβαίνει ότι κάθε χρόνο περίπου, όπως το 26, θα πετάξουμε ηλεκτρική ενέργεια που αντιστοιχεί στην κατανάλωση 1 εκατομμύριου νοικοκυριών.
Δηλαδή όλο αυτό το ρεύμα, ας πούμε, παράγεται το μεσημέρι. Δεν καταναλώνεται όλο.
Ακριβώς.
Αυτό περισσεύει, δεν... πού πάει, με ρώταγε εδώ ο Βασίλης ο Ιχολήπτης. Τι το
πρακτικά
κάνουμε.
Πρακτικά σβήνει ο ΑΔΜΙΕ τις μονάδες που δεν χρειάζονται. Μειώνει το ΑΔΜΙΕ την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Σβήνουμε πάρκα, σβήνουμε ολικά, σβήνουμε φωτοβολταϊκά.
Δεν το θέλω. Δηλαδή εσείς μου δίνετε ρεύμα και εγώ δεν το θέλω.
Ακριβώς.
Εγώ το θέλω, κύριε Κιάννη.
Σβήνουμε ρεύμα τζάμπα για την ακρίβεια. Σβήνουμε ρεύμα το οποίο έχει τιμή 0 πρακτικά. Αν είχαμε όμως μονάδες αποθήκευσης, θα το αποθηκεύαμε και θα το χρησιμοποιούσαμε τις βραδινές ώρες και δεν θα παράγαμε αυτή την ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό αέριο που είναι πολύ ακριβότερη.
Την πιο σημαντική ερώτηση θα σας την κάνω με πίεση ενός λεπτού, αλλά δεν μπορώ και να μην την κάνω. Και γιατί δεν έχουμε μπαταρίες να τα αποθηκεύουμε.
Τώρα θα σας πω το εξής.
Ένα λεπτό έχετε όμως, λυπάμαι.
Υπήρξε ολιγορία της κυβέρνησης τα προηγούμενα χρόνια. Και όλα, όπως είπε και ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΕ, είναι ζήτημα πολιτικής απόφασης. Όταν δεν υπάρχουν μονάδες αποθήκευσης, κάποιος άλλος κερδίζει. Αυτός είναι το φυσικό αέριο. Οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Αν εγώ έχω φυσικό αέριο, δηλαδή κερδίζω, γιατί άμα εσείς είχατε μπαταρίες, θα τα δίνατε πολύ φτηνά. Και εγώ
είναι ευθέως ανταγωνιστικές μονάδες. Η αποθήκευση είναι ανταγωνιστική μονάδα του φυσικού αερίου.
Μάλιστα.
Οπότε σήμερα ελπίζω τα επόμενα χρόνια, το τελευταίο διάστημα είναι αλήθεια ότι η νέα ηγεσία του Υπουργείου έχει κάνει πολλά βήματα στο τομέα της αποθήκευσης.
Ελπίζουμε να προχωρήσουμε
γρήγορα, γιατί το προηγούμενο διάστημα είχαμε τρομακτική ολιγορία.
Εγώ δεν είμαι, ξέρετε κύριε Κιαννίδη, ούτε με εσάς, ούτε με το φυσικό αέριο. Είμαι με το λογαριασμό μου και ζητώ συγγνώμη για αυτή την ωφελημιστική
οπτική.
Ναι, ακριβώς.
Έχει απόλυτο δίκιο. Έτσι. Ο τελικός καταναλωτής δεν γίνεται να ζει στη χώρα του ήλιου και του ανέμου και να πληρώνει πανάκριβα το ηλεκτρικό ρεύμα.
Δεν σας ρωτάω τίποτα άλλο. Κατάλαβα πάντως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κιάννη.
Στη διάθεσή σας. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Τι λέει ο Τάσος? Αυτός ο Καϊμάς λέει μια καλή κουβέντα για την ΑΕΚ. Μια φορά δεν έχει πει σε δημόσιο ραδιόφωνο, είναι, το ξέρει. Αλλά επειδή εγώ παραλέω καλές κουβέντες, γιατί είμαι ΑΕΚτζής, πρέπει να είναι και κάποιος να κρατάει τα μπόσκα. Γιατί επειδή είναι δημόσιο ραδιόφωνο, δεν μπορώ να το κάνω εγώ θύρα 21 της ΑΕΚ. Είναι η εξισορρόπηση. Μην κατηγορείς, Τάσο μου, τον Καϊμά. Μόνο να δω. Γιατί έρχεται ο Θάνος Χιαφάκας τώρα με όλη την εικόνα της επικαιρότητας στο αναλυτικό δελτίο. Να σας πω ότι σαν σήμερα οι Fleetwood Mac του 67 έδωσαν την πρώτη τους μεγάλη συναυλία. Σας αφήνουμε εδώ σε πολύ καλά δημοσιογραφικά χέρια και μικρόφωνα. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας.